Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους ή τους υπολογιστές τους, Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα σήμερα είναι η εξαφάνιση των ειδών, η ελάττωση, η δραματική της βιοποικιλότητος. Και στο πρώτο ήμιση της εκπομπής συζητήσαμε ακριβώς αυτή την αλήθεια, την οποία περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι τον έσχατο καιρό θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα περπατάνε κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και θα αμφισβητούν την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία είναι συνέπεια της αμαρτίας και την οποία περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού και την οποία έρχεται να υποστηρίξει και να επιβεβαιώσει και η επιστημονική παρατήρηση. Το δεύτερο όμως το οποίο συζητήσαμε και αρχίζουμε να συζητάμε είναι η εκπληκτική ερώτηση την οποία δεν μπορεί να απαντήσει η επιστήμη, γιατί στην πρώτη απαντάει η επιστήμη και επιβεβαιώνει το Λόγο του Θεού, αλλά στη δεύτερη ερώτηση δεν μπορεί να απαντήσει η επιστήμη σήμερα, γιατί δεν δημιουργούνται καινούργια είδη. Είναι ένα απίστευτο γεγονός και το οποίο μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας απαντήσει, και είδαμε πως ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης ο Λόγος του Θεού μιλάει για το είδος, είτε αυτό λέγεται, αυτό αναφέρεται στα φυτά, είτε αυτό αναφέρεται στα, στα ζώα της ξηράς, είτε στα ψάρια, είτε στα αμφίβια, είτε στα πτηνά, ότι κάθε ένα έχει το είδος του. Και λέμε ότι αυτό ήταν ένα μαύρο κουτί το οποίο δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Ίσως πολλοί το αμφισβητούσαν και σίγουρα δεν το ήξερε ο Δαρβίνος όταν το 1859 διατύπωσε με τόσο απλοϊκό τρόπο την θεωρία της εξέλιξης, ότι το ένα είδος μετατράπηκε στο άλλο. Δηλαδή ότι στην αρχή ξεκινήσαμε σαν μια αμοιβάδα, και θα πούμε για αυτό το θέμα γιατί αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε, για να καταλάβουμε πόσο εύπιστος είναι ο άνθρωπος και πόσο εύκολα μπορεί, αν δεν πιστεύει πράγματι στην απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, να οδηγηθεί σε πλάνη μέσα από την πανουργία των ανθρώπων στο μεθοδεύεσαι την πλάνη.
Είναι αυτό που λέει λέγοντας ότι είναι σοφία μουράνθησαν.
Αμήν. Ώστε να μιλήσει κανείς, να μιλάω συνέχεια εγώ.
Σε αυτό που επειδή αναφέρουμε τώρα για την κτήση, θέλω να διαβάσουμε αυτό που κουβεντιάσαμε και πριν, έτσι, πέσαν έστει από το Ρόδελτα Ψαλμό. Έτσι, από το 27 εδάφιο, επειδή ανέφερες προηγουμένως για κάποιες μαζικές εξαφανίσεις, τις οποίες διαβάζουμε και στα βιβλία, και λέει κάποιος, σκέφτεται, αν εξαφανίστηκαν, δεν χτίστηκαν και μετά κάποια ζώα. Διαβάζουμε λοιπόν από το Ρόδελτα Ψαλμό, από το 27 εδάφιο. Είναι ο Ρόδελτα Ψαλμός ένας από τα κλασικά και έτσι κεφάλαια που μιλάνε για τη δημιουργία και τα μεγαλεία του Κυρίου πάνω στη φύση. Και διαβάζουμε πάντα τα αυτά επί σε ελπίζουση, και μιλάει για τα ζώα. Για να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδεις αυτά συνάγουση, ανοίγεις τη χείρα σου χορταίνουσι αγαθά, αποστρέφεις το πρόσωπό σου, ταράτονται, σηκώνεις την πνοή αυτών αποθνίσκουση και στο χώμα αυτών επιστρέφουσι. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Και πραγματικά, όσο το διαβάσατε, είναι τρομερά, δηλαδή πραγματικά περιγράφουν ακριβώς το τι γινότανε μέχρι να εμφανιστεί ο άνθρωπος στο προσκήνιο και μέχρι να έρθει αυτή η έκτη, το τέλος της έκτης δημιουργικής μέρας, όπου ο Θεός έπλεσε τον άνθρωπο. Όπως μας είπε και ο Νέας προηγουμένως, πέρασε όλος ο κύκλος της ζωής από διάφορες φάσεις μέχρι να έρθει στο προσκήνιο ο άνθρωπος, όπου διάφορα ζώα έτσι που υπήρχαν παλιότερα και τα βρίσκονταν από τα πολυθώματα εξαφανίστηκαν, και μέσα από αυτά τα πολυθώματα δημιουργήθηκαν τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο και διάφορα άλλα πράγματα που τα οποία τα βλέπουμε στη γη, στο υπέδαφος. Και πραγματικά είναι αυτό που διαβάζουμε εδώ πέρα. Δηλαδή ο Θεός τα είχε πάντα υπό έλεγχο. Δηλαδή δεν υπήρχε η ανθρωπογενής παρέμβαση που τώρα έχει επιταχύνει τον ρυθμό αυτό εξωφρενικά. Σήκωνε ο Θεός την πνοή αυτών, πέθαιναν, και μετά ξανάφερε το πνεύμα του, ξανακτίζονταν άλλα είδη, δημιουργούσε ο Θεός, και ανανέωνε όλο το πρόσωπο της γης. Αλλά από τη στιγμή που ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και έκλεισε η έκτη μέρα, μας λέει, όπως διαβάσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, ότι ανεπάθη ο Θεός από πάντων των έργων αυτό. Και πραγματικά αυτό παρατηρούν οι επιστήμονες, είναι ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος έρχεται στο προσκήνιο και από τη στιγμή που έχουμε την ιστορία του πολιτισμού, δεν υπάρχει ούτε ένα είδος, δεν έχει βρεθεί ούτε ένα είδος που να έχει βρεθεί στο προσκήνιο. Ούτε ένα είδος.
Και εδώ, Δημήτρη, φαίνεται για άλλη μια φορά να αναδεικνύεται η αξιοπιστία του Λόγου του Θεού, διότι όπως ανέφερε ο αδερφός Αλέκος πριν, πράγματι το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται καινούρια είδη είναι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός ανεπάθη από τον έργο αυτού την 7η ημέρα. Δεν δημιούργησε κάποιο νέο είδος μετά τον άνθρωπο. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει ότι εντάξει, αυτό είναι μια ερμηνεία την οποία δίνετε εσείς, τυχαίνει να λέει έτσι μέσα εκεί στη Γένεση, και εσείς, ας πούμε, το συσχετίζετε με το ότι δεν δημιουργήθηκαν νέα είδη από τότε. Είναι όμως σύμπτωση και αυτό που μόλις διάβασε στον 104 ψαλμό? Το γεγονός ότι ο λόγος του Θεού μιλάει και για τις προηγούμενες εξαφανίσεις ειδών. Γιατί αυτό ακριβώς λέει στο 29 και στο 30 εδάφιο που διάβασα από το Ροδέλτα ψαλμό. Ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του, σηκώνει την πνοή του και πεθαίνουν. Στο χώμα επιστρέφουν, εξαφανίζονται τα είδη.
Και στο χώμα επιστρέφουν. Τα πολυθώματα, ό,τι πέδαφος που είναι γεμάτο με.
Πολύ ωραία. Και εξαποστέλει το πνεύμα σου και κτίζονται, καινούρια δηλαδή. Και ανανεώνει το πρόσωπο τη γη με νέα είδη. Άρα λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου σύμπτωση ούτε αυτό το σημείο, ούτε αυτό το εδάφιο στη γένεση που διαβάσαμε. Ο λόγος του Θεού επιβεβαιώνει, μάλλον έρχεται να επαληθευτεί από τα λεγόμενα της επιστήμης. Τι λέει η επιστήμη? Μιλάει για μαζικές εξαφανίσεις ειδών στο παρελθόν. Να λοιπόν που ο λόγος του Θεού το αναφέρει. Τι λέει η επιστήμη? Σταμάτησαν να δημιουργούνται νέα είδη. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Ο Θεός ανεπάθει από τον έργο αυτού την 7η ημέρα. Μόνο κάποιος ο οποίος θα ήθελε να κλείσει τα μάτια του και να εθελοτυφλήσει θα μπορούσε να πει ότι όλα αυτά είναι τυχαία γραμμένα μέσα στο λόγο του Θεού.
Άρα λοιπόν, μακάριος είναι ο άνθρωπος, και γι' αυτό το λόγο τα αναφέρουμε αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει στον κόσμο και την ζούμε όλοι οι άνθρωποι, στον χώρο της εργασίας μας, στις συναλλαγές μας στον κόσμο, τι θα γίνει, τι θα πρόκειται να συμβεί. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί μέσα από αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει, μέσα από τον χριστιανισμό και την επιστήμη, ερχόμαστε να πούμε ότι η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο οποίος γνωρίζει το τι πρόκειται να γίνει και καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία είναι ο Λόγος του Θεού. Όμως θα θέλαμε να επιμείνουμε λιγάκι περισσότερο για να δούμε τη θαυμαστή σοφία με την οποία ο Κύριος έχει κτίσει ακόμα και το υλικό μας αυτό σώμα και με πόση επιμέλεια το έχει δημιουργήσει. Λέμε ότι αν τα ήξερε αυτά, πιστεύω, ο Δαρβίνος το 1859, ποτέ δεν θα πρότεινε την λεγόμενη θεωρία της εξέλιξης, όπου θεωρητικά συνέλαβε με το μυαλό του, με το, δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ότι όλα ξεκινήσανε όταν μια αστραπή έπεσε, λέει, σε μια αρχαίγονη σούπα από ανόργανα υλικά. Υπήρχαν εκεί πέρα, σε κανονική αναλογία, τα ανόργανα υλικά, φωσφόρος, άνθρακας, υδρογόνο, μεθάνιο, και έπεσε μία αστραπή και δημιουργήθηκαν οργανικά μόρια, τα οποία πάλι και αυτά σιγά σιγά ενώθηκαν μεταξύ τους και κάνανε μακρομόρια, κάνανε το DNA, το RNA, δηλαδή το γενετικό υλικό, αυτά ενώθηκαν μεταξύ τους, κάνανε κύτταρα, κάνανε προκαριωτικά κύτταρα, ευκαριωτικά κύτταρα, δηλαδή όλο και πιο πολύπλοκα κύτταρα, και αυτά ενώθηκαν μεταξύ τους από μόνα τους και κάναν τελικά τα μικρόβια, κάνανε τους οργανισμούς στην Κάμβριο εξέλιξη, στην Κάμβριο περίοδο, και τελικά, με λίγα λόγια, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εμφανίστηκε ο άνθρωπος. Και είναι απίστευτο το ότι υπήρξαν γενναίες ανθρώπων οι οποίοι το δεχτήκανε αυτό και το ενσωματώσανε. Και έρχεται σήμερα πραγματικά ο Λόγος του Θεού να επιβεβαιωθεί από την επιστήμη και να σου πει, έλα να δεις άνθρωπε, πάρε έναν ιό. Και ψάχνει μες στον ιό ο άνθρωπος σήμερα και λέει πόσες βάσεις χημικές έχει. Λέει, έχει 1000 βάσεις. Μάλιστα, πάρε ένα ποντίκι, πόσες βάσεις έχει? 2 δισεκατομμύρια βάσεις. Πάρε ένα κύτταρο ανθρώπου. Πόσες βάσεις έχει? 3,1 δισεκατομμύρια βάσεις. Και έρχεται και λέει, είναι δυνατόν από τις 1000 βάσεις που άσε πως φτάσαμε στον ιό ή στο προκαριωτικό κύτταρο να γίνει από μόνο του 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια? Αυτό αντίκειται στο δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, το οποίο περιέγραψε ο Λόρδος Κέλβιν, ο οποίος μάλιστα ήταν 39 ετών όταν το 1859 ο Δαρβίνος δημοσίευε την μελέτη του, και ο οποίος είπε ότι η αταξία ενός συστήματος αυξάνει άμα αφαιθεί μόνο του, δηλαδή από μόνο του ένα σύστημα όλο και αυξάνει. Και αυτό μπορεί να το πιστοποιήσει κάθε εργένης, ο οποίος μέσα στο δωμάτιό του γίνεται ο χαμός μετά από ένα διάστημα, άμα δεν υπάρξει κάποιος να το τακτοποιήσει. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί από μόνο του ένα κύτταρο με 1000 γράμματα μέσα του να φτάσει και να γίνει 3 δισεκατομμύρια από μόνο του. Πρέπει κάποιος να το έχει φτιάξει. Και εδώ επίσης να πούμε κάτι άλλο. Είναι μερικοί οι οποίοι πιστεύουν στην, όπως το λένε, theistic evolution. Δηλαδή στην
θεϊστική
εξέλιξη. Δηλαδή ότι ο Θεός χρησιμοποίησε την εξέλιξη για να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Όχι. Εξ αρχής τα φυτά ήταν φυτά, οι ή ήταν ή, τα μικρόβια ήταν μικρόβια, τα ποντίκια ήταν ποντίκια, οι μαϊμούδες ήταν μαϊμούδες και ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος. Δεν πήγαινε δηλαδή, δεν πήγε από το ένα στο άλλο. Εξ αρχής είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές μεταξύ τους και δεν είναι ότι, ότι έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο με διαδοχικά στάδια μέσα από τα ζώα. Εξ αρχής έφτιαξε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα ζώα ζώα, τα αμφίβια αμφίβια, τα πτηνά πτηνά, τον άνθρωπο άνθρωπο.
Και εδώ, όπως έχω μπει και σε παλιότερες εκπομπές βέβαια, είναι σε έναν ναυαγό, τον οποίο πέφτει σε ένα νησί τελικά, καταλήγει, και τον έχουν διαβεβαιώσει με απόλυτο τρόπο όλοι ότι αυτό το νησί είναι έρημο και δεν υπάρχει ψυχή πάνω σε αυτό το νησί. Και καθώς όμως εκείνος σηκώνεται και κοπιοκός, ας πούμε, πάνω στην παραλία, βλέπει γραμμένη πάνω στην άμμο μία λέξη. Βλέπει πάνω παραλία τη λέξη γραμμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όσο και να θέλει να πιστεί ότι αυτή η λέξη χαράχτηκε πάνω στην άμμο επειδή τα κύματα και ένας κεραυνός έπεσε και έπεσε μετά πάνω μία, ένας φοίνικας ο οποίος ήρθηκε και χαράχτηκε αυτή η λέξη σιγά σιγά. Θα ψάξει αμέσως να βρει ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται. Πόσο μάλλον όταν ο άνθρωπος έχει αντιμέτωπος με όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε έρθει στον προηγούμενο αιώνα, πρέπει να ψάξει να βρει τον δημιουργό, τον οποίο τον έφτιαξε και τον δημιούργησε.
Βέβαια τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο τίθεται, εφόσον δεν δημιουργούνται καινούργια είδη και εφόσον οι άνθρωποι επιμένουν να πιστεύουν στη θεωρία της εξέλιξης. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι θέλουν να επιχειρήσουν να πάρουν εξέλιξη στα χέρια τους.
Αυτό τώρα ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο καινούργιο, το οποίο είναι, καλό είναι να το θίξουμε γιατί είναι συναφές.
Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εξελίξεις στον τομέα της συνθετικής βιολογίας. Ο γενετικός κώδικας πλέον του ανθρώπου είναι γνωστός, έχει αποκωδικοποιηθεί. Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες τις τελευταίες δεκαετίες. Το 2000 μόλις αποκωδικοποιήθηκε το ανθρώπινο γονιδίωμα, ξέρουμε τα γονίδια του ανθρώπινα. Το 2005 οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι ήταν σε θέση να συνθέσουν τεχνητά το γονιδίωμα κάποιων ιών. Σε μια δεκαετία υπολογίζουν ότι θα είναι δυνατή η σύνθεση ιών κατά παραγγελία. Θα μπορούν να φτιάχνουν δηλαδή ιούς με τις επιθυμητές ιδιότητες. Το Μάιο του 2010, πέρυσι δηλαδή, έγινε η ανακοίνωση ενός πολύ σημαντικού επιστημονικού κατορθώματος, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν δυνατή η σύνθεση DNA, το οποίο αποτελούνταν από μέχρι 1000 ζευγάρια νουκλεοτιδίων, δηλαδή μπορούσαν να φτιάξουν συνθετικά μέχρι κάποιον ιό. Τώρα, δηλαδή το 2010, πέρυσι, έγινε κατορθωτό να αντιγραφεί και να συνδεθεί γενετικό υλικό το οποίο να αποτελείται από 1 εκατομμύριο ζευγάρια βάσεων. Μια εργασία η οποία είναι πολύ επίπονη για να την κάνουν στα εργαστήρια, απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Πάντως μετά από πολλούς σκόπους και έρευνες καταφέραν να συνθέσουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι DNA, το οποίο αποτελείται από 1 εκατομμύριο ζεύγη βάσεων.
Αυτό μας δίνει το δικαίωμα από τους ιούς να περάσουμε στα βακτήρια και τους μύκητες.
Ωραία, να φτιάξουμε λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε DNA με τις επιθυμητές ιδιότητες. Να πάρουν δηλαδή οι επιστήμονες ένα βακτήριο και να του βάλουν μέσα ένα DNA το οποίο να του δίνει ό,τι ιδιότητες θέλουν αυτοί. Θέλουν να παράγει, ας πούμε, ινσουλίνη. Θέλουν να κάνει κάποια άλλη δουλειά, να παράγει κάποια συγκεκριμένη ουσία, να είναι ανθεκτικό σε κάποια αντιβιωτικά. Μπορούν λοιπόν να φτιάξουν ένα τέτοιο βακτηρίδιο με τις επιθυμητές ιδιότητες. Δηλαδή ένα υβρίδιο, παίρνοντας κομμάτια DNA από άλλα βακτηρίδια ή ιούς που έχουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες και να τις μεταδώσουν σε αυτό το βακτήριο, φτιάχνοντας ουσιαστικά ένα καινούριο, ένα συνθετικό βακτήριο. Αυτό βέβαια θα μπορεί να έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις εάν μπορέσει να επεκταθεί ακόμα περισσότερο, διότι με βάση την τεχνολογία αυτή, εάν μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο ώστε με αυτή την ίδια ακρίβεια να συνθέτει DNA περισσότερων βάσεων, θα μπορούσαμε να περάσουμε αργότερα και σε πιο σύνθετους οργανισμούς, τους οποίους να τους φτιάχνουμε κατά παραγγελία. Δηλαδή να φτιάχνουμε, ας πούμε, ένα ζώο, μια γελάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, στην οποία θα τις εμφυτεύσουμε μέσα στο DNA της και ένα άλλο κομμάτι DNA για να μας παράγει ένα πιο καλό γάλα. Ή ένα γάλα που να έχει μέσα μια ειδική βιταμίνη, μια άλλη επιθυμητή ιδιότητα, να μπορεί να παράγει περισσότερα λίτρα. Είναι η λεγόμενη βιοτεχνολογία η οποία αρχίζει να εφαρμόζεται και να διερευνείται αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Βέβαια, αυτό το θέμα μπορεί να πάει πολύ μακριά. Υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι, προς έκπληξή μου, από ό,τι είδα, έχουν δηλώσει ότι ίσως να μπορούν και ακόμα και σε ανθρώπινα έμβρια να εμφυτεύσουν DNA ζώων για να δώσουν στους ανθρώπους κάποιες από τις ιδιότητες του ζώου τις οποίες θεωρούν ωφέλιμες σε έναν άνθρωπο.
Για τη δύναμη του βοδιού ή οτιδήποτε άλλο, με τη γρηγοράδα ενός άλλου ζώου. Μάλιστα, διαβάζω ενός από τους ηγέτες αυτής της κίνησης αναφέρει ότι ο γενετικός κώδικας έχει ηλικία κατά αυτόν, βέβαια, 3,6 δισεκατομμύρια έτη. Ήρθε η ώρα να τον ξαναγράψουμε από την αρχή. Και λέμε, βέβαια, την τάση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος, βέβαια, ήδη βέβαια, οι επιστήμονες έχονται αντιμέτωπο με πολλά θέματα. Για παράδειγμα, μία από τις προεκτάσεις είναι να φτιάξουμε ένα, σε αυτό που ανέφερες πριν, Ανέστη, να φτιάξουμε ένα βακτήριο το οποίο να χωνεύει το πετρέλαιο και να φτιάχνει αυλαβή ουσίες, ώστε σε πετρελοκυρίδες να ρίχνουμε κλπ. Ποια θα είναι όμως βέβαια η συνέπεια αν αυτό πέσει σε χέρια τρομοκρατών ή καθόλου μη ειρηνικών, ας πούμε, λαών, τα οποία θα έχουν σκοπό να μην τρώνε ακριβώς βακτήρια, αλλά να πολλαπλασιάζουν διάφορα ιή. Μιλάμε για μολυσματικές ασθένειες ή μιλάμε για εξάπλωση διάφορων καταστάσεων.
Ακόμα και βιολογικούς πολέμους, ας πούμε. Δηλαδή να ρίχνουν ένα μικρόβιο σε ένα πληθυσμό με κάποιες νέες ιδιότητες, έναν ιό, να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί και να εμφανίζονται ολόκληροι λαοί.
Καταλαβαίνουμε σε ποιες καταστάσεις μπαίνει σιγά σιγά.
Δηλαδή, από τη μία μεριά, ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έκανε τα είδη και ο οποίος καθόρισε αυστηρά τα όρια τα οποία ορίζουν το ότι είναι ένα είδος. Και ενώ το λέει μέσα ο λόγος του Θεού, έρχεται ο άνθρωπος να πει ότι δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός, δεν ξέρω αν υπάρχει Θεός, δεν με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση. Θα πάρω εγώ τη θέση του Θεού και θα κάνω αυτό το οποίο έκανε ο Θεός, δηλαδή να δημιουργήσω καινούργια είδη, να το προσέξουμε τώρα αυτό. Όχι δημιουργώντας εξ αρχής ήδη με την έννοια της δημιουργίας, αλλά με την έννοια της ανασυνθέσεως και της του ανασυνδυασμού γενετικών υλικών μεταξύ των διαφόρων ειδών. Δηλαδή έρχεται ο άνθρωπος τώρα να δημιουργήσει, να μας πεις κάτι Δημήτρη πάνω σε αυτό το λόγο, αυτό το οποίο στην αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν το θηρίο χήμερα.
Είναι διάφορες προσπάθειες. Δηλαδή, ήδη το 2000 πάνω σε αυτό ανακοινώθηκε η προσπάθεια μεταμόσχευσης σε ανθρώπους οργάνων από ζώα.
Ναι.
Αυτό είναι βέβαια ένα στάδιο πιο πριν. Αλλά φανταστείτε τώρα, ας πούμε, δηλαδή, έχω κύρωση ύπατος, έχω στο σηκώτη μου να πάρω το σηκώτη από ένα άλλο ζώο. Στα οποία δηλαδή όμως είδανε το πρόβλημα ότι μεταφέρθηκε μεγάλη ποσότητα ανθρώπινου γενετικού υλικού. Δηλαδή, προηγουμένως για να μπορεί να γίνει δεκτό από τον άνθρωπο και να μην απορριφθεί. Είχαν πάρει, ας πούμε, για παράδειγμα, το όργανο αυτό από το ζώο, είχαν εμφυτεύσει μέσα αυτό αρκετό δόση ανθρώπινου γενετικού υλικού, ώστε με λίγο να το μεταλλάξουν και να μπορέσει να γίνει αποδεκτό, να μην το απορρίψει ο άνθρωπος.
Να γίνει πιο ανθρώπινο.
Πιο ανθρώπινο. Οι επιστήμονες όμως γρήγορα έκλεισαν άμεσα την πόρτα αυτή, διότι είδαν να μεταφέρονται στους ανθρώπους οι ιοί που προσβάλλουν τα ζώα, με απρόβλεπτες συνέπειες.
Μάλιστα.
Άρχισε τώρα να ενώνουμε σιγά-σιγά το γενετικό υλικό του ανθρώπου με ζώα, όπως είπες και προηγουμένως, Ανέστη, για να πάρουμε επιθυμητές ιδιότητες. Η λογική όλη αυτή, τον έχουμε ακούσει για τα βλαστικά κύτταρα και την ανάμειξη του γενετικού υλικού, έχει σαν λογική, σαν επιστημονική λογική την εξής. Παίρνουν τον πυρήνα από ανθρώπινα κύτταρα και τον εμβολιάζουν σε οάρια από τα οποία έχουν αφαιρέσει το δικό τους. Δηλαδή παίρνουν τον πυρήνα, το ανθρώπινο κύτταρο, το DNA, και το βάζουν μέσα σε οάρια τα οποία έχουν αφαιρέσει από εκεί μέσα.
Από ζώα.
Ας ήταν από ανθρώπους. Αλλά επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη δοτών οάριων, στράφηκαν στα ζώα.
Μάλιστα.
Και άρχισαν τώρα να παίρνουν τα οάρια από τα ζώα και να εμφυτεύουν μέσα το ανθρώπινο γενετικό υλικό. Όμως, τα οάρια κουβαλάνε μέσα και τα μυτοχόνδρια. Όπως είχαμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές, μέσα στα μυτοχόνδρια, από την γυναίκα, από τη μάνα, ας πούμε, υπάρχει ένα μικρό μέρος γενετικού υλικού. Άρα ξαφνικά για πρώτη φορά άρχισε να αναμειγνύεται τώρα ανθρώπινο γενετικό υλικό με γενετικό υλικό από ζώα και βέβαια να αρχίσουν να γίνονται απρόβλεπτες συνέπειες. Εκεί πάνω βέβαια η βιοειθική άρχισε να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις το τι πρέπει να, που πρέπει να σταματήσουν. Αλλά όπως λέει και το άρθρο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, αναρωτήθηκε μήπως οι πρακτικές αυτές προκαλούν την κοινή αντίληψη περί το τι είναι ανθρώπινο. Και καταλήγει, λέει, σύμφωνα
δηλαδή,
με αυτό.
Τώρα που τροποποιείται το γενετικό υλικό αυτού που λέμε άνθρωπος,
ναι,
δημιουργείται ένα άλλο είδος το οποίο δεν ξέρει τι είναι.
Ναι, τι είναι, είναι 5% άνθρωπος και 5% ζώο, 20% άνθρωπος και πού πάβει δηλαδή να είναι το άνθρωπος και πού καθορίζει το είδος. Και βέβαια αυτό που αναφέρει και ο ίδιος είναι ότι η νομοθεσία επί του θέματος είναι το λιγότερο ασαφής.
Μάλιστα.
Και βέβαια έχουμε μπει σε μία φάση, όπως είπαμε και πριν, χήμερα, κάτι είναι αρχαία μυθολογία, η χήμερα. Απλώς αναφέρεται στην ελληνική μυθολογία σαν ένα φοβερό τέρας που εξέπαινε φωτιά, είχε σώμα κατσίκας, κεφάλι λιονταριού και ουρά που κατέληγε σε φίδι. Αλλά τώρα γενικότερα έχει υιοθετηθεί και από άλλους επιστήμες σαν οτιδήποτε είναι υβριδικό, δηλαδή ενώνει διαφορετικά μέρη.
Να πούμε επίσης ότι η χήμερα ήταν από κύμα φαντασίας των ανθρώπων. Άλλος. Διότι πιστεύανε, σύμφωνα με τον Αναξίμανδρο, ότι προεχόμαστε από την άμβια ύλη, η οποία έγινε από μόνη της, από τη λάσπη, η οποία έγινε ζώα, και τα ζώα γίνανε άνθρωποι. Με διαδοχικές μεταπτώσεις του ενός είδους στο άλλο. Οπότε φυσικότητα να υπάρχουν ενδιάμεσες μορφές, οι οποίες βέβαια ποτέ δεν βρεθήκαν, οι ενδιάμεσες μορφές, και είναι ένα από τα κέρια σημεία στα οποία έχει καταπέσει η θεωρία του Δαρβίνου. Αλλά με το μυαλό τους είχαν πει ότι εφόσον είμαστε από το χώμα, θα πρέπει να υπάρχουν ενδιάμεσες μορφές, οι οποίες να είναι μεταξύ των ζώων και των ανθρώπων.
Επομένως, κλείνοντας τη γενετική δηλαδή, η λέξη χήμερα περιγράφει ζωντανούς οργανισμούς που έχουν περισσότερους από ένα γενετικό κώδικα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, προσπάθεια να δημιουργήσουν νέα είδη, παίζοντας το ρόλο του Θεού και ανοίγοντας ασκούς αιώλου, οι οποίοι δεν ξέρουμε πώς θα κλείσουν. Εγώ να πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχουμε χρόνο να μελετήσουμε και να το αναφέρουμε. Είναι η προσπάθεια πλέον όχι μόνο μέσω βιολογίας, αλλά μέσω ενσωματώσεως ρομποτικής μηχανικής να βελτιώσει τον άνθρωπο. Δηλαδή να βελτιώσει το σώμα του ανθρώπου, εμφυτεύοντας πάνω του τσιπάκια ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να μπορεί να τον συνδέσει τελικά με τον κυβερνοχώρο και να μπορεί να παίρνει πληροφορίες και να ανοίγει πόρτες από μακριά και να ανοίγει το φούρνο μικροκυμάτων από μακριά και να κάνει διάφορα πράγματα με το κεφάλι του και τον εγκέφαλό του. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, βρισκόμαστε μέσα σε μια παράξενη κατάσταση. Το μόνο σταθερό σημείο στο οποίο μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί και να χαίρεται και να γάλεται είναι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όλα περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού και πάνω απ' όλα η αγάπη του Πατέρα Θεού, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτό το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και θα είμαστε κοντά σας και με τις ερωτήσεις σας, για τις οποίες σας ευχαριστούμε πολύ.